Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Audier în Comisia de Securitate Națională. Cum își cumpără traficanții de droguri protecție în poliție?
În absența unei descentralizări reale, apar propuneri bizare ca regiunile etnoculturale.
Și ministrul mediului avertizează, râurile sunt secate de deșeuri. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Judecarea apelului lui Vlad Filat împotriva condamnării lui la închisoare va începe la 20 septembrie la Curtea de Apel din Chișinău, a anunțat astăzi avocatul fostului premier, Igor Popa. El și-a exprimat speranța că judecata va fi dreaptă, publică și că Filat va fi eliberat chiar din sala de judecată. La 27 iunie, judecătoria Boiucani l-a condamnat pe Filat în prima instanță la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă într-un proces pe care fostul premier îl consideră motivat politic. Atunci, procuratura, care ceruse 19 ani de închisoare, a anunțat și ea că va contesta sentința în instanță pentru că ar fi fost prea blândă. Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și-a depus astăzi candidatura pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în regiunea transnistreană la 11 decembrie, a informat portalul de știri transnistrean Novosti PMR. Perioada electorală pentru alegerile nerecunoscute pe plan internațional a început la 11 septembrie, iar candidații se pot înscrie până la 10 noiembrie. Potrivit sondajelor de opinie, prima șansă de a fi ales o are acum președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnodar, urmat în topul preferințelor de Evgeni Șefciuc. Observatorul sirian pentru drepturile omului a spus că nu are informații despre niciun deces cauzat de lupte în rândul militarilor sau civililor în primele 48 de ore ale armisticiului intrat în vigoare luni la apusul soarelui. Organizația cu sediul la Londra a spus însă că a înregistrat o serie de incidente, mai ales bombardamente, în toată Siria. Asemenea, incidente au provocat daune materiale și unele răniri, dar nu decese, a mai spus organizația astăzi seară. Acordul de încetare a focului a fost mediat de Statele Unite și de Rusia, fiind a doua lor încercare de anul acesta de a pune capăt războiului civil din Siria, care durează deja de 5 ani. Miniștrii de externe din Germania și Franța au mers în Ucraina în efortul de a consolida acordul de pace din 2015, pe fondul continuării ostilităților dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși din estul țării. Frank-Walter Steinmeier și Jean-Marc Ayrault au avut convorbiri cu președintele Petro Poroșenko astăzi la Kiev. Cu o zi înainte, liderii regiunilor separatiste estice ucrainene, sprijinite de Moscova, declaraseră armistițiu cu începere de la 14 septembrie la miezul nopții, iar Steinmeier a spus că și Kievul a promis să respecte încetarea focului. Ayrault a spus la rândul lui că săptămâna viitoare ar putea fi semnată o înțelegere între Kiev și separatiști de a-și retrage forțele din 3 zone din estul Ucrainei.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine a organizat astăzi audieri pe tema combaterii traficului cu droguri. Participanții, deputați și oameni ai legii, au fost luați prin surprindere de candoarea unei depoziții despre cum se lasă mituiți cei care ar trebui să lupte cu traficanții. Mai multe de la Nicu Gușan.
Dacă în vara anului 2015 dispensarul republican de narcologie informa că numărul consumatorilor de droguri luați la evidența instituției era de 10.700, atunci spre sfârșitul acelui așa numărul depășea pragul de 11.000. Numărul real al consumatorilor de droguri nu este însă cunoscut, întrucât nu există studii exacte care să reflecte starea de lucruri. În cadrul audierilor, parlamentari au fost informați despre mai multe obstacole care încetinează lupta cu traficanții, despre implicarea oamenilor legii, a vorbit și secretarul Centrului de Prevenire și Informare în domeniul adicțiilor, Mircea Grecu.
Eu am dat un interviu, nu știu, un ziar a venit la mine și am zis că poliția și procuratura sunt implicate în traficul de droguri din Republica Moldova. Și imediat, peste o săptămână jumate sau două după interviu, mă sună un procuror și spune că dumneavoastră trebuie să ați denigrat imaginea procuratorului, trebuie să cere scuze cu tare și mă invită la procuratură. Și m-a primit domnul Harunze, procurorul general. Și zice, domnul Greco, dumneavoastră ați denigrat imaginea procuraturii și trebuie să colaborați, cum să colaborez dacă nimeni niciodată nu s-a interesat.
Centrul de prevenire și informare în domeniul adicțiilor din care face parte Mircea Grecu desfășoară activități de combatere a consumului de droguri, în special printre tineri. Ca urmare, acesta spune că știe locuri și oameni din capitală care comercializează substanțe interzise de ani de zile, chiar cu știința oamenilor legii.
Că eu am prezentat un caz la Botanica, în care o femeie de 7 ani, vecinul ei sau vecina ei, vinde droguri, timp de 7 ani. Și eu am acelut anchetarea acestui caz, pentru că femeia ia de multe ori, că și poliție și procuratură și nimeni n-a făcut nimic.
Procuratura generală, potrivit purtătorului de cuvânt Maria Vieru, a inițiat un control pentru a verifica dacă unii procurori ar fi protejat traficul de droguri în Chișinău. Reprezentantul procuraturii a adăugat că ancheta nu a confirmat informațiile furnizate de Mircea Grecu.
În condițiile în care autorul nu a putut confirma veridicitatea informațiilor mediatizate, acesta a fost rugat să le dezmintă. Pe domnul Grecu a mers pe procurorul general interimar, domnul Eduard Harunjan, care la fel i-a sugerat că în condițiile în care faptele evocate de domnia sa nu corespund realității, să binevoiască să le dezmintă, așa cum prevăd regulile. Prin urmare, procuratura consideră acuzațiile lansate de către domnul Grecu la adresa instituției ca fiind absolut neîntemeiate, incorrecte și inadmisibile.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Delegația Comisiei de la Veneția, formată din experți în probleme constituționale, și-a încheiat miercuri vizita de documentare în Republica Moldova, unde a examinat și proiectul Partidului Comuniștilor de a oferi un statut special raionului Taraclia. Regiunea este locuită preponderent de etnici bulgari, iar comuniștii insistă ca acesta să obțină statut de raion etnocultural. În absența unei descentralizări administrative reale, avocații inițiativei cred că numai acest statut special ar putea permite raionului să-și protejeze caracterul național cultural bulgar. Criticii văd aici primul pas spre autonomie și afirmă că inițiativa este neconstituțională. Diana Răileanu relatează.
Proiectul prin care s-ar oferi Taracliei statutul de raion etnocultural a fost avizat negativ de guvern, iar în Parlament a provocat discuții aprinse. Iată de ce deputații au decis să-l trimită spre examinare Comisiei de la Veneția. La începutul acestui an, când a respins inițiativa, ministrul Justiției, Vladimir Cebotar, declara că nu poate accepta un statut care ar încălca legea supremă, Constituția. Poziția șefului de la Justiție a fost susținută și de mai mulți experți, care cred că o asemenea propunere, citez, ar alimenta tendințele separatiste. O presupunere greșită, insistă președintele Societății Bulgare Renașterea, Ivan Zabunov.
Cuvântul autonomie noi nu rostim, nu vrem să modificăm hotarele raionului, vrem să obținem doar garanția că raionul Taraclia nu va fi distrus sau lichidat, nu vrem drepturile naționale deosebite, ne dorim ca tot ce am construit cu ajutorul locuitorilor, cu susținerea Bulgariei, să nu fie distrus și să nu dispară raionul.
Ivan Zabunov amintește de reforma administrativă din 1998, când autoritățile au decis trecerea de la raioane la județe și comune. Atunci, șefii Consiliului Raional Taraclia s-au declarat împotriva reformei administrative, organizând și un referendum, la care 92% dintre participanți, adică aproape 25.000 de cetățeni, ar fi votat pentru păstrarea raionului Taraclia. Referendumul a fost declarat neconstituțional de către autoritățile de la Chișinău. Mai târziu, o parte din etnicii bulgari din Taraclia au boicotat alegerile locale din 23 mai, protestând astfel față de includerea fostului raion în județul Cahul. În cele din urmă, guvernul a cedat presiunilor politice, propunând crearea județului Taraclia în limitele fostului raion Taraclia. Președintele Societății Bulgare Renașterea, Ivan Zabun, Zabunov crede că dacă astăzi regiunea ar obține statut de raion etnocultural, o asemenea situație nu s-ar repeta. Fără să-și asume rolul de arbitru în disputa privind statutul raionului Taraclia, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, crede că problema ar avea și un substrat economic. Și asta pentru că, de-a lungul anilor, deși autoritățile vorbesc despre reforma descentralizării, adoptă strategii, acestea rămân funcționale mai mult pe hârtie, politicienii preferând să păstreze verticala puterii.
Noi trebuie foarte serios să începem să ne gândim la acest aspect legat de descentralizare și de transfer de putere, inclusiv putere financiară, către teritoriu. Și în acest context vor dispărea foarte multe probleme, că atunci când vorbim, de exemplu, despre o autonomie culturală, ea în mare parte tot este legată de apariția posibilităților reale și a surselor care le-ar permite cu adevărat să se gestioneze comunitățile, teritoriile, regiunile într-un cadru, sigur, legal, constituțional, care le asigură și le garantează acest drept.
Cererile administrațiilor raionale de a primi statut privilegiat ar trebui să îngrijoreze autoritățile de la Chișinău, continuă Viorel Furdui, și asta pentru că asemenea inițiative demonstrează că guvernarea a eșuat de-a lungul anilor să integreze eficient minoritățile etnice. După vizita în Republica Moldova, care a inclus și o deplasare la Taraclia, experții Comisiei de la Veneția vor formula o opinie pe această temă. Se așteaptă ca inițiativa comuniștilor să fie discutată din nou în sesiunea de toamnă-iarnă a Parlamentului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a spus miercuri în cadrul unei conferințe de presă despre problemele ecologice ale Republicii Moldova că, deși pe hartă sunt aproximativ 4.000 de ape curgătoare, majoritatea nu se mai văd fiind acoperite de gunoaie. Astfel se reduc sau pierd importante surse de apă potabilă și irigare. Așa că ministrul propune mai multă educație ecologică combinată cu o strategie eficientă de colectare și prelucrare a deșeurilor, relatează Tamara Grejdan.
În ultimii 25 de ani, responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor a fost pusă pe umerii administrațiilor publice locale, care, din cauza bugetelor austere, a rivalităților politice, nu au putut să găsească soluții durabile și eficiente pentru descurajarea aparițiilor de gunoiști neautorizate, constată ministrul mediului Valeriu Munteanu. După noua strategie, deșeurile colectate din localități vor fi duse la 8 depozite regionale. Ceea ce sporește eficiența unui asemenea sistem, crede ministrul, este și faptul că primarii vor avea împuternicirile necesare pentru a-i sancționa pe cei care vor arunca gunoiul la nimereală.
Vor însemna în sine 8 întreprinderi intermunicipale pentru gestionarea deșeurilor. Sunt absolut sigur că și alte modificări legislative în acest sens, nu doar strategia, ci obligativitatea semnării contractelor cu această întreprindere, o posibilitate ca primarii să amendeze plenar vor contribui la rezolvarea sanării acestei grave probleme.
Strategia pentru gestionarea deșeurilor a fost aprobată în anul 2013 pentru următorii 14 ani. Constantin Bulimaga, expert din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie, spune că simpla depozitare a deșeurilor într-un spațiu amenajat nu rezolvă problema. Ori, având în vedere cantitatea lor, el crede că este necesară lichidarea lor prin metode chimice și aduce mai multe argumente în susținerea ideii sale.
Noi o să evităm poluarea, o să folosim aceste deșeuri ca resurse naturale, dintre însele să producem articole folositoare pentru societate și a treilea o să deschidem niște locuri de muncă.
Constantin Bulimaga spune că în Republica Moldova sunt mai multe exemple reușite de procesare. De exemplu, deșeurile de maculatură se folosesc pe larg pentru producerea șervetelor. Din semințele de struguri se extrage ulei folosit ulterior în scopuri medicinale. Expertul spune că aproximativ 2/3 din deșeurile pe care le produce orașul Chișinău ar putea fi reciclate. El susține că această problemă nu trebuie privită separat de cea a protecției solurilor sau de cea a accesului populației la apă potabilă. În râul Nistru, de exemplu, care are un rol vital în aprovizionarea populației cu apă potabilă și asigurarea procesului de irigație în agricultură, se varsă rețeaua de canalizare a orașului Soroca. Această problemă ar putea fi soluționată dacă aleșii locali vor ajunge la un numitor comun. La fel de important este ca locuitorii locuitorii din preajmă să conștientizeze că râul nu este o gunoiște, spun ecologiștii. Râul Nistru, spune ministrul Valeriu Munteanu, se cătuiește și pentru că pe partea ucraineană au fost construite mai multe hidrocentrale, iar pentru că Republica Moldova a cedat în 2010 controlul asupra acestor baraje, acum nu poate interveni, deși situația se înrăutățește. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Strasbourg, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că fragmentarea, populismul, șomajul și inegalitatea socială sunt marile provocări în fața Uniunii Europene. Populismul nu rezolvă probleme, ci creează probleme, a subliniat Juncker. Relatează Dan Alexe.
Sub poșghița de retorică birocratică, ceea ce a surprins în acest al doilea discurs anual al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este insistența spre o integrare europeană accelerată, spre un tot mai mare federalism european care nu-și spune numele. Într-un moment în care toți experții avertizează împotriva menținerii discursului federalist și integraționist, dată fiind creșterea populismelor, Juncker a surprins, reluând printre altele proiectul unor structuri militare europene comune. Acolo unde o majoritate a statelor membre, dar și partenerii din NATO, precum Statele Unite, sunt sceptici și reticenți vis-a-vis de orice structură militară europeană care ar putea intra în concurență cu structurile NATO, Juncker a insistat că influența economică și culturală a Europei în lume nu e de ajuns pentru a-i da siguranța că își va menține poziția într-o lume din ce în ce mai incertă. Incertitudine sporită, de altfel, de Brexit, de planul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Referitor la Brexit, Juncker a spus că Europa regretă decizia Marii Britanii de a ieși din Uniune, dar că Uniunea Europeană nu se află în pericol. Am vrea intrarea în vigoare a cererii de ieșire a Angliei din Uniune cât mai repede posibil, a spus Juncker. El a mai spus că noile relații cu Marea Britanie nu vor cuprinde un acces à la carte pe piața unică europeană. Juncker a mai surprins lansând chiar și planul unui corp de tineret european care să se ocupe de problema refugiaților, rămânând vag în legătură cu modalitățile de funcționare ale unei asemenea structuri, care ar funcționa pe bază exclusiv voluntară. Juncker a estimat că efectivele potențiale de voluntari tineri ar putea urca la 100.000 de oameni de-a lungul și de-a latul Europei, oameni care s-ar ocupa de integrarea refugiaților. Un europarlamentar ostil lui Juncker, un eurosceptic, a numit de altfel acest plan un nou sistem de tip de pionieri, ca în fosta Uniune Sovietică. Apoi Juncker a mai promis și că prin planul de dezvoltare propus de el, în anul 2020, în fiecare oraș din Uniunea Europeană, vor fi oferite servicii de internet wireless și de roaming gratuite. Atunci când călătorești în Europa cu telefonul mobil, vei putea să te simți acasă oriunde în Europa grație noii legislații a roamingului, a spus Juncker. Juncker a atins și alte provocări cu care se confruntă Europa. Ratificarea rapidă a acordului privind schimbarea climatică, alte acorduri comerciale cu terțe state, cum e cel cu Canada, protecția datelor, lupta împotriva evaziunii fiscale. Despre criza refugiaților, Juncker a spus: am început să vedem solidaritate, dar este încă necesar mai mult. El a propus crearea unei organizații de solidaritate europene și a unui nou plan de investiții pentru Africa. El a subliniat că în domeniul luptei împotriva terorismului e necesară întărirea schimbului de informații între autoritățile naționale de poliție și a propus, printre altele, întărirea sistemului Europol. Juncker a enumerat așadar cele mai mari provocări ale Uniunii în prezent: fragmentare, populism, șomaj și inegalitate socială. Populismul nu rezolvă problemele, ci creează probleme, a spus Jean-Claude Juncker. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Burgas a avut loc reuniunea trilaterală a primilor miniștri din Bulgaria, Ungaria și Serbia. Boyko Borisov, Viktor Orban și Alexander Vučić. Și această întâlnire a fost dedicată crizei migranților. Borisov și Orban au inspectat și frontiera cu Turcia, prin care, în pofida măsurilor de securitate sporite, au intrat în august de două ori mai mulți migranți. Între timp, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a informat pe Borisov că va propune la summitul european de la Bratislava o majorare semnificativă a ajutorului pentru paza frontierelor bulgare.
Cei trei primi miniștri au cerut elaborarea unei soluții comune europene la criza migranților, măsuri de protecție a frontierelor Uniunii și o solidaritate mai mare cu statele de primă linie supusă presiunii. Cu premierul Sep Vučić a fost abordată propunere Sofie privind realizarea unei legături bidirecționale transfrontaliere a sistemelor de gazoducte. numai Borisov și Orban au inspectat măsurile de securitate la frontiera maritimă cu Turcia și instalația de sârmă ghimpată în zona punctului de frontieră Lesovo. Cei doi prim-ministri împărtășesc poziții similare în privința crizei migranților. Borisov a adresat acuzații instituțiilor europene și laude pentru modul în care Turcia respectă acordul cu Bruxelles. Urmând modelul Ungariei, Bulgaria construiește în regim de urgență o instalație de sârmă ghimpată de lungul frontierei sale cu Turcia. Orban a declarat că Uniunea Europeană trebuie să ofere Bulgariei un ajutor special de 160 de milioane de euro pentru paza frontierei sale de sud. Boris a spus la rândul său că până acum Sofia a suportat singură cheltuielile prilejuite de paza frontierei, care reprezintă și frontiera comună a Uniunii. El a salutat propunerea Turciei privind crearea de zone de securitate în țările unde au loc conflicte, Siria, Irakul sau Libia. În timpul vizitei, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a informat pe premierul Borisov că în octombrie în Bulgaria vor susi alte 200 de polițiști de frontieră din alte țări membre și 50 de vehicule de teren. Va fi oferit și un substanțial ajutor pentru întărirea infrastructurii de frontieră. În scrisoarea sa, Juncker constată că situația la frontiera bulgaro-turcă rămâne fragilă. Până acum, la frontiera cu Turcia și la cea cu Serbia au susținut 173 de polițiști de frontieră din alte țări membre ale Uniunii. Nu a fost însă îndeplinită promisiune privind asigurarea de 53 de automobile speciale de teren. Experții ai Comisiei Europene vor vizita Bulgaria pentru a face cunoștințe cu situația. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Administrația americană suplimentează ajutorul militar pentru Israel. Care este nivelul acestui ajutor? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Israelul urmează să primească 38 de miliarde de dolari în următorii 10 ani față de aranjamentul anterior care expiră în 2018, care se ridica la 30 de miliarde. Înțelegerea a fost semnată la Departamentul de Stat. Convorbirile cu privire la acest ajutor s-au derulat luni de zile, asta pe fondul relațiilor tensionate între președintele Obama și premierul israelian Benjamin Netanyahu. David Makrovski, de la Institutul pentru Orientul Apropiat, a spus că acordul cu privire la ajutor este un semnal oferit lumii că nu trebuie să interpreteze greșit sau exagerat diferențele de opinie între Statele Unite și Israel cu privire la politica în Iran și situația palestinienilor. Statele Unite sprijină fără echivoc securitatea pe termen lung a Israelului, spune expertul. Poziția Israelului a fost de-a lungul negocierilor că riscurile regionale create de ridicarea sancțiunilor aplicate Iranului și de situațiile din Siria și Irak impun creșterea ajutorului pentru Israel. Deputata democrată de New York, Nita Lowey, a spus că înțelegerea va pune Israelul într-o poziție mai bună să răspundă tulburărilor și instabilității din regiune și să-și protejeze cetățenii și frontierele. Relatarea de presă arată că premierul Netanyahu ceruse inițial 45 de miliarde, dar că în cele din urmă s-a ajuns la un compromis. Obama va putea să părăsească Casa Albă și să spună că democrații au făcut mai mult pentru securitatea Israelului decât orice alt partid. Și nu dar el, ci și fostul secretar de stat și candidat la președinție, Hillary Clinton, care se angajează să continue această politică. Pentru Obama, decizia este dovadă că, în ciuda unor suspiciuni, politica sa este favorabilă Israelului, un aliat tradițional în Orientul Mijlociu. Pentru premierul Netanyahu, stabilirea nivelului de ajutor evită riscul că această chestiune să rămână în suspensie până când înlocuitorul sau înlocuitoarea lui Obama ajunge la Casa Albă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Pe site-ul ziare.com, Dan Dungaciu scrie că obiectivele pentru care Moscova a inventat Transnistria funcționează și azi. După anexarea Crimeei, acum 2 ani, valoarea strategică a regiunii a mai scăzut pentru Rusia, dar dată fiind apropierea de Sevastopol, nu încetează să fie considerată linia roșie. În plus, în Transnistria trăiește azi o generație complet transnistrizată, educată în spiritul, cităm din articol, ideologiei transnistrene, cu manuale diferite, într-o atmosferă culturală și lingvistică diferită, cu ochii la Moscova sau la Est, fără legături și interese cu Republica Moldova. Conflictul înghețat din Republica Moldova este astfel și mai greu de rezolvat. L-am citat pe Dan Dungaciu. În evenimentul zilei, Iulian Chifu se ocupă de efectul interviului dat de candidatul republican la președinția Statelor Unite, Donald Trump, postului Russia Today. Trump a căzut în sondaje față de contracandidata sa democrată Hillary Clinton. Alegerile din America au intrat în linie dreaptă, spune analistul, și sugerează, se dovedește că alegătorului american nu e deloc indiferent ce atitudine va adopta față de Rusia viitorul lider de la Casa Albă. Și în Europa se mișcă echilibre tectonice sensibile. La apropiatul summit de la Bratislava se așteaptă propunerea formării unei armate proprii a Uniunii Europene. Până acum, soluția de securitate pentru statele membre a fost una singură, NATO. Președintele Franței s-a aflat zilele trecute în vizită de stat în România. S-au făcut cu acest prilej declarații pe care presa le consideră astăzi foarte importante. François Hollande a promis sprijin pentru primirea României în spațiul Schengen, iar președintele român Klaus Iohannis l-a asigurat că la Bratislava va sprijini ideea formării unei armate europene comune. Cristian Pantazi scrie pe hotnews.ro că Iohannis a adoptat o soluție abilă. România este interesată să se mențină unitatea europeană, dar vrea și să acceadă la masa discuțiilor din nucleul dur al țărilor influente. Cum ar putea face asta? Venind cu soluții pe teme complicate. României i-ar mai fi reușit odată o tactică asemănătoare atunci când a obținut aderarea la NATO și a oferit Statelor Unite sprijinul exact când acestea aveau nevoie de aliați în lupta antiteroristă. Despre proiectul armatei europene comune scrie și Valentin Naumescu pe contributors.ro. Pe termen lung, crede el, lucrurile se îndreaptă nu spre un conflict propriu-zis americano-european, dar spre separare strategică, am citat. O vreme România ar putea duce jocul acesta al dublei alianțe, însă cu mare grijă, să nu respingă armata europeană, dar să se limiteze la o participare simbolică, pentru că totuși găzduiește baze militare americane. Cam în aceeași situație se află și Polonia. Din fericire, încă nu se pune problema unei opțiuni. Cristian Câmpeanu e mult mai critic în revista 22. El e de părere că proiectul Bruxellesului va ține loc la Bratislava de argumente că Europa rezistă. Aceasta după ce s-a respins ideea unui ministru de finanțe comun ca și a unui unic ministru de externe. Poate va merge în plan militar. Dar, scrie Câmpeanu, întreaga gândire din spatele acestui proiect e greșită. Și nici tocmai onestă, sugerează el. Nu va fi vorba de o adevărată armată în sensul tradițional, ci mai degrabă de o structură de folosit, îl cităm pe Cristian Câmpeanu, ideologic împotriva anglo-americanilor. De ce? Ca să se facă o reverență Rusiei, al cărei scop declarat este desființarea NATO și retragerea Statelor Unite din Europa. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, aflați în Ziarul de Gardă date din CV-urile celor 24 de pretendenți la funcția de șef al statului, dar și prin ce metode pot fi descalificați concurenții la etapa validării semnăturilor. Vedeți cum partidele au demarat agitația electorală înainte de termenul stabilit de lege și de ce nu pot fi sancționate. Tot joi citiți despre aderea candidatului Lupu, aflat de 15 ani la guvernare, despre salariu, firmele socrului și afacerile din străinătate. străinătate. Joi aflați de ce salariu, beneficiu și facilități are parte președintele Republicii Moldova, dar și cum la scrutinul din 30 octombrie urmau să se prezinte și persoane decedate. Despre renașterea și supraviețuirea UE, aflați de la ministrul afacerilor externe și europene al Slovaciei într-un mesaj în exclusivitate pentru Ziarul de Gardă.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.